Prin anii 70-80 era o modă în America să aibă paturi cu apă. Erau saltele de piele, de eu știu ce materiale etanșe, erau umplute cu apă, erau atâta de groase și dormeai pe apă. Nu era o idee prea grozavă. Prin anul 2000 sau când am fost cu Noua Speranță, când m-au dus în America pe la americani, un bătrânel avea un astfel de pat de pe vremuri, dar el nu-l mai folosea. Și am dormit eu în camera respectivă, total neodihnitor. Dorm de tot mici, nu știi exact. Eu obișnuit și de la Noua Speranță, din tabere de corturi, pe drum drept, ceva tare, nu-i sănătos deloc. Dar era un om, caz real, un american din ăsta, stătea undeva într-o zonă rurală, pe un deal sus, și avea un pat din ăsta cu apă. Și într-o dimineață s-a trezit într-o baltă. Și neplăcut să te trezești ud. Și s-a supărat pe pat, l-a scos și ca să-și dea seama unde e gaura în el, l-a umplut cu apă și a băgat presiune în el ca la cauciuc. Bagi cauciuc în apă să vezi unde răsuflă, să știe ce să vulcanizeze. Atâta apă a băgat în el că s-a dezechilibrat patul ăla, a luat-o la vale pe de vârful dealului, a ajuns într-un tufiș care, bineînțeles, că era plin de spini din aia mari și tari și groși și i-a făcut patul praf. I-a făcut găuri în el, a luat patul și l-a aruncat. Era mai bine pentru el, dar nerăbdător. Și a doua zi și-a pus, în ziua respectivă, și-a pus un pat din ăsta normal, s-a culcat liniștit și a doua zi s-a trezit din nou în baltă, desigur, pentru că problema nu era patul, problema era baia de sus, unde avea o țeavă spartă și tot picura câte o picătură, dormind nu și-a dat seama, iară s-a trezit ud. Un om nerăbdător care are un lucru și când se strică, îl aruncă imediat supărat pe el. Ce bine că Dumnezeu nostru din acest pasaj, așa ne arată Biblia, nu se poartă ca acest om și nu ne aruncă imediat când ne mai stricăm. Ne mai stricăm uneori, mai nu funcționează întotdeauna toate lucrurile așa cum ar trebui. Continuăm să învățăm din Ieremia. Ce poate să facă un credincios, un copil al lui Dumnezeu în vremuri de apostazie și de criză spirituală și morală? Și cred că trăim astfel de vremuri. Biblia spune, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Grele, nu atât poate din punct de vedere material, ci grele din punct de vedere spiritual și moral, pentru că societatea se degradează tot mai mult și Biblia ne spune că diavolul este înfuriat, știe că mai are puține zile și face tot ce poate ca să distrugă cât mai mulți oameni. Ce poate să facă un credincios în astfel de vremuri când credința și dragostea se răresc, când este o criză spirituală tot mai intensă? Primul răspuns a fost să accepte chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă oameni și îi trimite în slujbă. Să accepți când Dumnezeu te cheamă la slujbă, chiar dacă vremurile sunt grele, să respingi păcatul și să urăști păcatul, pentru că păcatul distruge și cartea lui Ieremia ne demonstrează acest lucru, cum păcatul distruge chiar poporul legământului și o generație întreagă este risipită și înrobită din cauza păcatului. Apoi un alt mesaj a fost despre casa lui Dumnezeu, în astfel de vremuri tulburi, să cauți și să prețuiești casa lui Dumnezeu și să mergi poate mai mult ca înainte acolo și să te întâlnești, nu casa în sine și clădirea, ci oamenii lui Dumnezeu alături de care să te închini și să-L cauți pe Dumnezeu. Apoi s-a vorbit data trecută despre relația cu oamenii ceilalți, relația cu Dumnezeu, trebuie acordată multă atenție acestor relații. Și astăzi vom învăța un alt răspuns la această întrebare, ce putem să facem în vremuri de criză spirituală și morală, și anume să ne conformăm planurilor lui Dumnezeu, să fim ca un lut în mâinile olarului. Olăritul acesta era o industrie foarte bine văzută în Israelul antic, există peste 30 de cuvinte ebraice referitoare la industria olăritului, și Dumnezeu ne învață câteva lucruri. Observați acest capitol 18, Dumnezeu îl trimite pe profet în casa olarului, acolo te voi învăța. Mesajul este că Dumnezeu este olarul și poporul este lutul și olarul poate să facă ce vrea cu lutul. Lutul nu iese vasul așa cum trebuie, olarul însă nu-l aruncă, ca și americanul ăla patul, care n-avea nimica, ci îl remodelează, cu toate că s-a stricat și n-a fost bun, n-a ieșit pe placul lui. Apoi Dumnezeu spune cum își adaptează reacțiile la oameni când vestește pedeapsa și omul sau poporul se pocăiește, renunță, când vrea să facă bine și poporul respectiv se îndepărtează de el, renunță și la binele. Apoi vorbește despre, anunță pedeapsa care îi așteaptă, un plan împotriva lui Iuda și din nou apel, apel peste apel în cartea lui Ieremia, întoarceți-vă la mine. Dar poporul este de o sfidare și de o obrăznicie atât de sfruntată încât observați cât de șocante sunt aceste cuvinte. Degeaba, noi vom lucra după gândurile noastre, vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. Recunosc că inima mea are porniri rele, recunosc că gândurile mele sunt rele, recunosc că Dumnezeu îmi spune ce este bine, recunosc că Dumnezeu mă anunță că mă va judeca și voi fi pedepsit și cu toate acestea nu vreau, continui în sfidarea și neascultarea mea. Apoi, Dumnezeu îi spune că toate aceste lucruri sunt nenaturale și nefirești, aceste reacții. Din nou prezintă judecata, o avertizează și apoi este vorba de Ieremia care se vede în culmea tristeții, atacat mereu, să-l ucidem cu vorba, o metodă de asasinat foarte eficientă, pentru că nu omor doar omul care îl poți transforma într-un erou prin moarte, ci îi omori, îi ucizi reputația și astfel îi ucizi mesajul și moștenirea pe care o lasă. Și apoi rugăciunea aceasta a lui Ieremia, v-ați întrebat oare de ce a făcut Ieremia așa rugăciune? A făcut vreo astfel de rugăciune, să le moară bărbații de ciumă, să le moară tinerii de sabie, nevestele să rămână singure, să vină nenorocirea, să nu le ierți, Doamne, păcatele, să nu le ierți nelegiuirea. A făcut vreo astfel de rugăciune vreodată? A fost justificat Ieremia să facă o astfel de rugăciune. Sunt cuvinte inspirate de Duhul. Avem aici o rugăciune a profetului. Să vedem ce învățăm din casa olarului, lecții din casa olarului. Dumnezeu îl trimite pe Ieremia aici în casa olarului ca să îl învețe niște lecții pe care să le învățăm și noi. Prima lecție este că Dumnezeu vorbește prin diverse metode. Dumnezeu vorbește când într-un chip, când în altul. De data aceasta Dumnezeu nu-i vorbește lui Ieremia nici în templu, nici printr-un alt profet, nici prin lege, prin cuvânt. Ieremia cunoștea bine scripturile Vechiului Testament, era preot, nu-i vorbește în niciun alt mod, ci spune, nici nu-i vorbește în mod direct acasă, în timpul lui de părtășie, ci spune, du-te în casa olarului, acolo îți voi vorbi și îți voi descoperi ce vreau să-ți spun. Merge în casa olarului și acolo învață. Vedeți, noi trebuie să fim foarte atenți la tot ce se întâmplă. Natura, evenimentele din jurul nostru, Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. Cel mai mult ne vorbește prin cuvântul Său, cel mai mult ne vorbește prin ceea ce practicăm aici la casa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne vorbește și prin multe alte lucruri. Dumnezeu vorbește prin natură, Dumnezeu vorbește prin multe lucruri. Trebuie să fim atenți întotdeauna pentru că Dumnezeu este interesat să ne vorbească. Dumnezeu comunică mult cu noi, atâta timp cât suntem interesați, în fiecare zi Dumnezeu ne vorbește. De exemplu, soția mea este pasionată de flori, ca multe alte surori, femei, și anul ăsta a cultivat o floare numită floarea pasiunii, pasiflora se cheamă. Și s-a întins ea pe așa un cadru oval și foarte interesant, are niște flori foarte frumoase, petalele, e mai înaltă, e cam atât la floarea și foarte interesantă, sunt foarte frumoase și colorate, dar foarte interesant că această floare nu dă decât o singură floare odată și floarea ține o zi sau două, mai mult nu. Moare floarea respectivă, înflorește alta, moare și aceea, înflorește și atunci o lună, două luni ai, dar numai câte o floare, rar se întâmplă să prinzi două flori odată, numai câte o floare. Ce lecție extraordinară, pe lângă frumusețea, pe lângă frumusețea florii, câtă inteligență are această floare, această plantă, să știe când o floare înflorește, să știe când moare și să-ți ofere alta ca să te bucuri de ea. Multe lecții se pot învăța de aici. Fiecare floare strălucește, fiecare floare are răbdare una cu alta, nu te trage de mânecă la amvon, hai că trebuie să predic eu, predică tu liniștit, nu, mai cânta tu, că trebuie eu să cânt, lasă-l să cânte, lasă-l să slujească. Floarea aceasta are răbdare una cu alta. au răbdare una cu alta și frumusețea și multe lucruri. Numai urmărind această floare, câte lucruri extraordinare pot să înveți despre Dumnezeu, câte lecții. Și astfel de lecții, este plină lumea de astfel de lecții și Biblia spune că însușirile lui Dumnezeu, puterea lui, înțelepciunea lui, se văd lămurii dacă te uiți cu băgare de seamă în lucrurile create de Dumnezeu. Să ne uităm, să avem ochii atenți, deschiși și să învățăm din jurul nostru, de la faună, de la animale, de la plante, de la animale, de la multe lucruri. Floarea aceasta mai face și un fruct, l-am văzut în iaurt, iaurt cu fructul pasiunii, dacă ați văzut. Face așa un fruct micuț, după ce face florile, face un fruct așa ca o prună verde, mai mică. Cum se folosește, nu știu, dar este și o floare productivă. Pe lângă faptul că e frumoasă, aduce și rod. Multe lecții se pot învăța. Dumnezeu vorbește în multe feluri, în multe chipuri, Dumnezeu vorbește zilnic. Cine are urechi, aude, cine are ochi, vede, cine nu, pierde multe binecuvântări. Al doilea punct pe care aș vrea să îl abordăm și este un punct mai spinos un pic, și aș vrea să fiți foarte atenți și să judecați foarte bine lucrurile, și anume relația dintre cuvântul scris al lui Dumnezeu și cuvântul profetic sau descoperirea profetică. Și anume, observați aici că și întotdeauna, în tot Noul și Vechiul Testament, Dumnezeu este Cel care ia inițiativa ca să ofere o descoperire. Nu omul, ci Dumnezeu, du-te, acolo îți voi vorbi. Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, Dumnezeu a luat inițiativa de a-i vorbi. Și am observat că rolul acestor descoperiri profetice, și noi ca biserică, noi credem că darurile spirituale sunt valabile și astăzi, unii spun că nu mai sunt valabile din epoca apostolică până acum, dar nu avem motive biblice să credem că ele s-au încetat. Și darul acesta profetic, fie printr-un cuvânt, fie printr-o descoperire, sunt valabile și sunt practicate și astăzi, însă trebuie să înțelegem bine relația dintre aceste profeții și cuvântul lui Dumnezeu și utilitatea acestor profeții. Am mai avut fratele Tinu un mesaj, i-a venit rândul lui să predice din 1 Corinteni, din capitolul 12, despre profeție și acolo, sigur, în contextul de bandadei din Corint, unde proroceau toți deodată și nu se mai știa prea bine, profeția are rolul de a zidi, de a sfătui și de a mângâia, de a încuraja, niciodată de a face de rușine pe cineva, niciodată de a pune în situații jenante pe cineva. Întotdeauna un dar profetic ca acesta are acest rol, să te sfătuiască, să te mângâie și să te zidească spiritual. Și recunoaștem, spunea fratele Tinu, recunoaștem o profeție adevărată dacă are aceste efecte asupra noastră. Apoi, un alt lucru foarte important de care trebuie să ținem seama este că, în general, în cele mai multe cazuri, desigur, noi știm, Biblia este cuvântul obiectiv al lui Dumnezeu și Scriptura spune, nu avem voie să adăugăm, nu avem voie să scoatem nimic din ea. Profeția, din câte am observat și din câte am citit, are rolul de a descoperi o stare reală, o stare de fapt, o stare pe care poate că eu o ignor, poate că nu sunt atent, poate că n-am priceput-o suficient de bine, sau are și rol de avertizare cu privire la un anumit eveniment viitor care trebuie să mă găsească pregătit. Și în acest sens, darul acesta profetic este foarte binevenit. Însă, în primul rând, trebuie să aplicăm Sfânta Scriptură. Și după ce am aplicat Sfânta Scriptură, dacă nu aplicăm bine, uneori Dumnezeu ne vorbește prin astfel de descoperiri. Și încă un lucru foarte important pe care l-am observat în Sfânta Scriptură, așa cum am zis, darul acesta profetic, și este o diferență între ceea ce spune Apostolul Pavel, că biserica este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor. Prorocii aceștia sunt de același nivel, de același calibru cu apostolii, cu apostolii care au scris Noul Testament. Apostoli ca aceia nu mai sunt, proroci ca aceia, desigur că nu mai sunt, nu mai există un proroc ca Ieremia, ca Isaia, pentru că canonul acesta al Scripturii este încheiat, nu se mai adaugă profețiile nimănui. Dar profețiile, cum ziceam, sunt necesare, însă ceea ce am observat în Scriptură este că, așa cum am spus, profeția sau vedenia, descoperirea aceasta, descoperă o stare de fapt, o stare reală care este ascunsă sau este ignorată sau nu este bine sesizată, dar după ce este descoperită, trebuie ca să lucrezi la remedierea situației respective, tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Să vă dau câteva exemple. Un exemplu este Domnul Iisus Hristos cu tânărul bogat. Sigur, Iisus nu avea nevoie de o descoperire profetică pentru că El cunoștea ce este în om. La tânărul bogat a vrut mântuirea, l-a evanghelizat și imediat Domnul Hristos a știut care este nevoia lui și a aplicat principiul biblic, și anume nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Trebuie să te hotărăști ori cu Dumnezeu, ori cu Mamona și atunci vei fi mântuit. Un alt exemplu, Filip, evanghelistul Filip, predica în Samaria și deodată Duhul îi spune, lasă lucrarea din Samaria, du-te în pustie, ajunge în pustie, îi spune Duhul, du-te și ajunge carul respectiv care era acolo, acolo îl găsește pe famenul etiopian și din momentul acela Duhul Sfânt nu-i mai dă nicio descoperire, dar Filip își face slujba lui de evanghelist. Ce citești? Din Isaia, înțelegi? Nu înțeleg nimic. Atunci Filip pornește de la Scriptura din Isaia și îl prezintă pe Hristos. Deci, descoperirea care i-a făcut-o Duhul Sfânt a fost absolut necesară, l-a trimis la un om cu o nevoie reală după mântuire, la un căutător sincer al lui Dumnezeu, i-a spus, ăsta este omul care are nevoie, dar atunci când a ajuns Filip la el, a lucrat pe baza Scripturii, pe baza slujbei lui de evanghelist. Așa cum spuneam și când am început acest studiu, în domeniul spiritual Dumnezeu nu face același minun ca în domeniul fizic. În domeniul fizic vindecă și face orice minun când vrea, în domeniul spiritual lucrează pe baza principiilor din cuvântul lui Dumnezeu. Ca să convertească oamenii, ca să-i convingă, ca să-i maturizeze, trebuie să aplicăm principiile cuvântului lui Dumnezeu. Și un alt exemplu din Ieremia. Poporul a păcătuit foarte mult și Nebucadnețar, armata lui, a împresurat Ierusalimul. Și atunci poporul, regele Zedechia, a zis, noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, nu facem bine. Ce au făcut? Au încălcat o lege din Vechiul Testament, din lege care spunea că evreii care se dădeau robi cu unui alt evreu, că nu mai puteau avea o datorie sau aveau o problemă financiară, trebuiau ținuți ca robi 6 ani și în al 7-lea an trebuiau să fie eliberați. Era o poruncă clară a Scripturii. Ieremia nu vine și nu le spune nimic. Ei au încălcat în mod flagrant această lege și țineau toată viața pe evreii care li se dădeau ca robi. Și Ieremia n-are niciun cuvânt pentru ei, însă sunt asediați de Nebucadnețar, de armata babiloniană și se trezesc. Măi, nu facem bine, hai să vedem ce se întâmplă dacă aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și fac legământ face Zedechia cu bogații, cu stăpânii de sclavi atunci și le dă drumul la toți robii evrei. Și sunt eliberați și Dumnezeu probabil că vrea să încurajeze acest gest de ascultare de cuvântul său, de lege și le spune evreilor, foarte bine ați făcut, și asediul Ierusalimului se ridică temporar până la asediul final când Ierusalimul este distrus. Au aplicat cuvântul lui Dumnezeu fără profetul Ieremia, dar după ce asediul s-a ridicat, au zis, am făcut o prostie. Ăștia au plecat, dar cine știe dacă din cauza, pentru că Dumnezeu a intervenit, poate că nu, hai să-i luăm pe robi înapoi. Și au luat robi înapoi, au încălcat cuvântul lui Dumnezeu și abia apoi profetul Ieremia este trimis la ei să le descopere ceea ce au făcut și să îi acuze și să le spune, oameni buni, ce faceți? De ce nu împliniți cuvântul lui Dumnezeu? Ceea ce vreau să vă spun este că Biblia niciodată nu avem voie să o judecăm, în sensul de a determina dacă este adevărată sau nu. Avem dovezi, necredincioși o judecă. Noi avem dovezi că Biblia este adevărată. Un mesaj din Scriptură este adevărat. Nu punem la îndoială ce spune Biblia. Nu fura, nu minți, nu comite adulter, nu depune mărturie mincinoasă, nu pofti, Dumnezeu este sfânt și așa mai departe. Lucrurile acestea noi nu le judecăm, sunt sau nu sunt adevărate, o fi așa sau nu fi așa, noi nu le judecăm, le înțelegem și le aplicăm. Despre profeții însă, 1 Corinteni, Pavel ne spune, dacă există o profeție, foarte bine, unul să profețească, nu toți odată, iar ceilalți ce să facă? Să judece dacă profeția respectivă este adevărată, dacă aduce zidire, dacă aduce sfătuire, dacă aduce mângăiere, dacă este conform cuvântului lui Dumnezeu, care nu se schimbă și care nu judecăm noi dacă e bun sau rău, pentru că este al nostru și este adevărat, sau dacă se profețește un eveniment viitor, Biblia spune clar, așteptăm să vedem dacă se va întâmpla sau nu, ca să știm dacă este din partea lui Dumnezeu. Deci este datoria noastră ca să judecăm aceste lucruri și nu să primim fără discernământ orice mesaj. Este un exemplu clar în Ieremia, în capitolul, cred că 34, cu profetul Hanania. Dumnezeu îl trimite pe Ieremia, își face un jug, îl pune pe gât și spune, ăsta este jugul lui Nebucadnețar pe Iuda și așa vi se va întâmpla dacă nu vă veți pocăi. Vine un alt profet, care se zice și el că e profet, Hanania, și el vine iar jugul, rupe și spune, în 2 ani Dumnezeu va rupe acest jug și toate obiectele de cult, toate uneltele templului vor fi aduse în 2 ani înapoi, toți captivii evrei din Babilon se vor întoarce. Și acum poporul stătea și cântărea, judeca. Un profet Ieremia care vestește judecata, altul care vestește biruința poporului, cruțarea poporului. Pe cine să creadă? Sigur că l-au crezut pe cel care venea cu un mesaj optimist și atrăgător și masele l-au aclamat. Ăsta e un profet extraordinar. Dar Ieremia îi profețește din nou și spune, în 2 ani nu se va întâmpla acest lucru, ba mai mult tu, Hanania, vei muri. Și au așteptat să vadă care din cei doi profeți este cu adevărat de la Dumnezeu. Și în 7 luni Hanania a murit, obiectele de cult și robii nici vorbă să se întoarcă. Ieremia le-a spus, 70 de ani mai durează. Ce vreau să vă spun cu lucrul acesta? Nu știu dacă este chiar bine, nu știu dacă fratele Costică este de acord cu mine sau nu să spun acest lucru, nu l-am întrebat înainte. Biserica noastră întotdeauna a fost echilibrată. Să știți că în multe biserici îi vraiște cu profeții. N-am nimica cu ei, așa cum v-am zis. Eu am crescut cu bunica mea care avea și descoperire și profeție și la noi acasă era du-te vino, veneau la rugăciune. Și sunt obișnuit cu aceste lucruri și cred în ele. Însă în multe biserici, din cauza lipsei de echilibru și lipsei de veghere a conducătorilor, se produc aberații din acest punct de vedere. Într-o biserică în care a apărut o mișcare de dizidență față de conducător, care nu l-au mai vrut, deși era omul lui Dumnezeu, las că aducem un profet și au adus un profet și au zis, așa să-i prorocești ca să-l ardă la inimă, deci profeții la comandă. Sau am observat o oră de rugăciune, un demn de rugăciune, după un minut de rugăciune, o profeție, un profet, probabil că era din partea lui Dumnezeu, dar puțin lipsit de înțelepciune, profeția câte 10 minute, nu se înțelegea prea bine că era bâlbâit, 10 minute vorbea. Se mai ruga un minut, mai cânta o cântare, un îndemn, următoarea rugăciune, același model. Dintr-o oră de rugăciune, 30 de minute au fost profeții, așa, generale, n-a mai reținut nimeni nimic, 20 de minute au fost cântări și îndemnuri, 10 minute a fost rugăciunea și mi-am exprimat nedumerirea, zic, după părerea mea, asta nu este o oră de rugăciune, în oră de rugăciune venim să ne rugăm. Sigur, poate să fie un mesaj din partea lui Dumnezeu și este binevenit și trebuie judecat și cântărit și trebuie echilibrat, dar nu putem să transformăm ora de rugăciune în ceea ce spune englezii one man show, adică un om singur face tot spectacolul și vorbește non-stop și ceilalți stau și ascultă cât pot. Judecați și dumneavoastră dacă ceea ce spun este corect sau nu este corect. Să revenim la incidentul care a avut loc în biserica noastră. Noi am fost feriți de extreme, deși credem în profeții, pentru că conducerea bisericii a fost echilibrată și a știut să judece lucrurile. A fost un băiat stătea acolo, ca pe unde stă Saul, în spatele lui, nu știu dacă mai țineți minte, cred că sunt 10 ani de atunci, nu mai știu cum îl cheamă, un băiat tânăr, la vreo 30 de ani, poate îl mai țineți minte, profețea foarte des în biserică, profeții care mai mult tulburau, care nu se adevereau, care era clar că nu erau din partea lui Dumnezeu. Fratele păstor a vorbit de mai multe ori cu el, nu s-a înțeles niciodată cu el, n-a vrut să asculte nimic. Și într-o seară, când a fost aici și iarăși a tras o prorocie din aia tot pe lângă, a chemat comitetul, pe toți care eram în comitet și eram la biserică, am discutat cu el, cu toți și i s-a pus întrebarea acestui băiat care profețea non-stop. Nu te supăra, cine are autoritatea în biserică, dumneata ca profet sau păstorul împreună cu comitetul conducătorii bisericii? Cine răspunde înaintea lui Dumnezeu de Biserica Philadelphia? Dumneata care vii și aduci mesaje și pleci și nu se împlinesc și numai tulbură, sau păstorul care are datoria să vegheze la tot ceea ce se întâmplă, păstorul împreună cu comitetul, cu conducerea bisericii, și n-a vrut să asculte sub nicio formă și să se supună autorității bisericii. Dacă păstorul și comitetul și-a această autoritate, această responsabilitate și consideră că lucrarea ta nu este tocmai bună și curată și că profețiile tale nu sunt suficient de bune și că nu că sunt bune, dar numai tulbură și numai creează dezbinare și anunța tot felul de păcate grave și tot felul de nenorociri și lucruri ieșite din context și care nu s-au adeverit. Și a fost oprit să mai profețească ca să nu deranjeze serviciul, să fie ordine. Și n-a mai venit după aceea pentru că n-a vrut să se supună autorității păstorului. Păstorii bisericii împreună cu comitetul, conducerea bisericii, are această răspundere înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune judecați. Încă o dată spun, există profeți buni, există profeții bune, avem de învățat de la ele, ne descoperă starea reală, ne anunță, ne înștiințează și sunt bune și binevenite. Dar cu toate acestea, și noi care suntem păstori și suntem în conducerea bisericii, dar și fiecare din dumneavoastră individual, avem răspunderea să judecăm dacă este sau nu este de la Dumnezeu și să vedem, se întâmplă sau nu se întâmplă, ne vorbește cu adevărat Dumnezeu sau nu. Mai era o soră, venea în spate acolo și prorocea iarăși cam pe lângă și fratele Cornel a vrut să stea de vorbă cu dumnea ei, nici cum n-a vrut să stea de vorbă cu păstorul, nici măcar să stea de vorbă cu păstorul, n-a vrut. De multe, unii din acești profeți au acest motou, eu ascult de Domnul, pe mine Domnul mă trimite, pe mine Domnul mă înștiințează, eu nu pot să nu spun că-s mesajele Domnului, și ignoră și până la urmă disprețuiesc conducerea stabilită de Sfânta Scriptură. În Biblie li se spune păstorilor, conducătorilor să vegheze asupra turmei, să vegheze asupra bunului mers, să vegheze asupra învățăturilor care se dau și ei trebuie să-și îndeplinească această răspundere pentru că răspund înaintea lui Dumnezeu. Și unii din acești profeți pur și simplu nu vor să știe de autoritatea păstorilor din biserică, mai ales dacă ei nu sunt din biserică, vin, pleacă, trântesc câte o profeție și te lasă și creează numai confuzie. Spunea și fratele Tinu când a predicat, întotdeauna profețiile reale se simt că sunt reale, sunt clare, sunt lămurite, zidesc, sfătuiesc, mângâie, anunță lucruri bune, sunt folositoare și sunt foarte clare, nu lasă nimic la voia întâmplării și să ghicim noi aceste lucruri. Mai a fost o soră acum vreo lună de zile, într-o duminică dimineață, a început să profețească, mai țineți minte, la ora de rugăciune. Eram aici cu fratele Cornel și acum nici n-am mai ținut bine minte cum arăta prima soră de care v-am zis, care n-a vrut să vorbească cu fratele Cornel, nici nu văd eu prea bine cu un ochi, nici fratele Cornel n-a văzut prea bine și am crezut că e tot sora aceea și m-am dus să vorbesc cu ea și am spus, soră, în timpul orei de rugăciune m-ați observat și am spus, soră, te rog frumos, la sfârșit, când se termină programul din biserică, să vii să discuți cu fratele păstor ca să vedem cine ești. Sora respectivă era de la Elim, se pare că toate lucrurile sunt în regulă, totul era bine, dar este datoria păstorilor ca să vegheze la aceste lucruri și să ia aminte și să judece și noi toți trebuie să judecăm. Încă o dată vă spun, profetul este binevenit, este un dar biblic care ne învață, ne sfătuiește, ne mângăie, ne zidește, care descoperă o stare reală, dar trebuie întotdeauna să judecăm mesajele și să le cercetăm în privința Scripturii. Iar după ce mesajul a fost bun și ne-am lămurit că este bun, ce trebuie să facem conform Scripturii, cum v-am spus, luăm principiile Scripturii și începem să le aplicăm. Profetul nu adaugă nimic, nu scoate nimic, descoperă o stare pe care noi nu vrem să o descoperim sau ne este ascunsă sau pur și simplu o refuzăm să luăm aminte la ea. Sau poate fi vorba de viitor. Sigur, este o întreagă discuție, dar să știți că sunt biserici imature, unde membrii nu sunt maturi, unde păstorii nu au curajul sau nu au cunoștințele necesare și atunci se ajunge la multă confuzie și oamenii nu mai știu ce să creadă. Dar, așa cum am spus, când Dumnezeu ia inițiativa și dorește să vorbească, vorbește și biserica ascultă și oamenii lui Dumnezeu își dau seama și oamenii lui Dumnezeu își însușesc aceste mesaje. Și să vă mai dau un exemplu din viața mea, care nu-mi face cinste, dar este adevărat. Cum v-am spus, bunica mea avea profeții foarte clare, vedenii foarte clare, toate s-au împlinit. Dar eu am avut odată o problemă în care trebuia să fiu înțelept și să am spiritul de discernământ și nu l-am avut. Și exact în dimineața aceea, Dumnezeu nu mi-a vorbit prin bunica mea, deși putea să vină să mă avertizeze, nu mi-a vorbit, dar mi-a vorbit prin Scriptură. Și am ajuns la pasajul din Matei, unde se scria, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Acum cu porumbeii nu era problemă, problema era cu înțelepciunea și cu șerpii. Și am simțit și Duhul Sfânt m-a călăuzit în părtășia de dimineață, care trebuie să o avem cu toții cu Domnul, am simțit că acel cuvânt este pentru mine și că trebuie să fiu înțelept ca șarpele, asta este cuvântul. Trebuie explicat odată ce înseamnă să fii înțelept ca șerpii. Dar n-am luat aminte și era și am comis-o, am luat o decizie greșită. Dumnezeu m-a păzit totuși în final, deși nu meritam, însă am luat o decizie greșită pentru că am ignorat un apel al Duhului Sfânt, o atragere a atenției din partea Duhului Sfânt asupra unui cuvânt din Scriptură. Dacă Duhul Sfânt îi spunea bunicii mele, ai grijă, astăzi trebuie să iei o decizie, decide-te în felul acesta. Putea să facă Dumnezeu lucrul acesta și categoric aș fi acceptat lucrul acesta, dar Dumnezeu m-a călăuzit atunci prin Scriptură, n-am luat aminte, dar am învățat o lecție foarte importantă pentru mine, ca să iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce uneori Duhul îți impresionează mintea mai mult asupra unui cuvânt. Pentru că ai nevoie și în părtășia de dimineață sau din timpul zilei, Domnul îți poate atrage atenția asupra unor lucruri, trebuie să fim atenți la ele, pentru că nu degeaba ne călăuzește și ne conduce Duhul Sfânt. Deci, relația între profeție și cuvântul lui Dumnezeu. Mai putem discuta, dacă doriți, mai putem să discutăm, nu acum, altă dată. Olarul, în al treilea rând, o altă lecție din casa olarului este că olarul stabilește viteza și presiunea asupra lutului. Olarul are două roți, o roată jos, un ax, o roată sus pe care pune lutul și el învârte roata cu piciorul, după care aplică presiune asupra lutului ca să se transforme într-un vas. Olarul controlează și viteza și presiunea. Dumnezeu este olarul, noi suntem lutul. El controlează viteza cu care se învârte viața noastră și presiunea pe care o exercită asupra noastră să ne facă vase de cinste. Cineva a scris odată o carte, opriți lumea din învârtirea ei că vreau să cobor. Nu putem să coborâm din viață, nu putem să coborâm de pe roată, dar putem să fim siguri că Dumnezeu, suveranul, controlează viteza și controlează presiunea. Nu este nici prea mare, nici prea mică. Uneori ni se pare că nu este bună, că viteza e prea mare, că presiunea e prea mare, dar Dumnezeu știe de ce avem nevoie să ne transforme într-un vas de cinste. O altă lecție din casa olarului, lutul nu este întotdeauna așa cum vrea olarul. Olarul de aici nu reușește să facă un vas cum și-l dorește, se mai întâmplă uneori. Nu întotdeauna lutul iese așa cum vrea olarul. Dumnezeu vrea să ieșim vase de cinste, nu se întâmplă întotdeauna. Următoarea lecție, însă, tot de aici, extraordinară, este că Dumnezeu nu renunță la noi atunci când nu ieșim așa cum dorește El și cum ne-a proiectat El să fim. Olarul de aici ia lutul din nou, îl remodelează, îl taie, îl zdrobește, îl bate cu un instrument de lemn ca să iasă bulele de aer care împiedică formarea unui vas, îl lasă să se prăbușească singur, ia lutul și remodelează, și remodelează din nou. Dumnezeu nu renunță la noi, vrea să facă din tine și din mine un vas de cinste și dacă nu ieșim de prima oară, Dumnezeu nu renunță, începe din nou. Un scriitor creștin a spus, viața creștină victorioasă este o serie de noi începuturi. Ce bine de noi că avem parte de noi începuturi de fiecare dată și Dumnezeu ne formează din nou calut și continuă să ne remodeleze. Un alt scriitor, însă necreștin, spunea, ateu, vă invidiez pe voi creștinilor că voi aveți cine să vă ierte. Eu am multe greșeli și n-are cine să mă ierte că nu cred în nimeni. Avem un Dumnezeu care ne iartă și care ne remodelează. Concluzia este clară, să am fi înțelepți ca șerpi dacă ne-am supune modelării olarului nostru. Ne-am cruțat de multe greșeli, ne-am cruțat de multe dureri, ne-am cruțat de multe suferințe dacă ne-am lăsat modelați de mâna olarului. Dacă n-am cârtit împotriva vitezei, dacă n-am cârtit împotriva presiunii aplicate și dacă ne-am lăsat modelați de Dumnezeu așa cum vrea El. Până la urmă Dumnezeu nu renunță, dar durerea este mai mare pentru noi. Putem să devenim un vas de cinste mai ușor, putem să devenim un vas de cinste cu mai multă durere. Decizia este a noastră. Apoi, o altă lecție, olarul reacționează în funcție de lut. Și spune Dumnezeu aici, și nu o să mai insist, când un popor păcătuiește și se întoarce la mine, îl iert, când vreau să fac bine unui popor și el mă părăsește, îl pedepsesc. Un alt lucru care învățăm de aici, și lucrul acesta este o lecție extraordinară pentru noi, refuzul nostru de a fi un lut supus olarului este o reacție absolut nenaturală și nefirească și aberantă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este olarul, noi suntem lutul, vrea să ne facă un vas de cinste. Când reacția noastră este să nu ne supunem, este o reacție anormală, nenaturală, aberantă, ridicolă, prostească, nebunească. Și Ieremia, Dumnezeu îi dă lui Ieremia 3 ilustrații aici ca să dovedească cât de nenatural suntem noi atunci când refuzăm să fim modelați de Dumnezeu. Și prima imagine este aceea unei fecioare care își pierde fecioria, castitatea, în loc să se ofere soțului ei pură și castă, își pierde această castitate. Este valabil și pentru băieți, desigur, este un lucru absolut nenatural și toți tinerii, toate tinerele, toți bărbații, toate femeile din biserică trebuie să ia seama la acest lucru. Orice act din acesta intim cu altcineva decât cu soțul sau cu soția ta este un lucru absolut nenatural, nefiresc, aberant, care îți aduce multă durere și Dumnezeu te poate remodela din nou, dar cu multă suferință. Un alt lucru care, o altă imagine este aceea a zăpezii care lipsește de pe piscuri. Probabil că ați văzut imagini cu Himalaya, vârfuri de peste 7.000-8.000 de metri. Este nenatural că acolo să nu fie zăpadă. Dacă acolo nu vedem zăpadă, nici nu mai suntem noi care să vedem, pentru că nu mai este nimeni pe pământ. Dacă acolo nu mai e zăpadă, înseamnă că toată clima, tot relieful, totul s-a schimbat și pământul nu mai există. Este nenatural ca acele piscuri să fie fără zăpadă. Și este nenatural, spune Dumnezeu aici, ca un om setos să refuze să bea apă dintr-un izvor de munte, apă proaspătă și rece și să bea apă din stătută, dintr-o baltă, cu mătasa broaștei, cu mizerii, cu noroi. Să refuzi să bei de acolo și să bei din baltă este un lucru nefiresc, este un lucru nenatural. Cu alte cuvinte, este nenatural pentru noi, este aberant, este ilogic, este prostesc să nu ne lăsăm modelați de olar. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ne dă niște imagini foarte puternice. O penultimă lecție este din Ieremia. Ieremia a fost un vas de cinste, dar a fost înconjurat de vase de ocară și pentru aceasta a avut mult de suferit. Rugăciunea lui este dură, se roagă împotriva celor care au vrut să-l ucidă cu vorba, celor care l-au atacat, l-au persecutat, au vrut să-l omoare, l-au aruncat într-o groapă cu noroi, au făcut tot ce au putut ca să-l discrediteze și să-l distrugă. De ce a rostit Ieremia o astfel de rugăciune? Ieremia a trecut cumva de partea lui Dumnezeu în totalitate. Dumnezeu a vrut să cruțe poporul, l-a tot avertizat, dar nu se mai putea și urma pedeapsa. Și Ieremia nu face decât să spună ce spune și Dumnezeu. Va veni pedeapsa. Doamne, este imposibil. Dumnezeu îi spune, Ieremia, nu mai mijloci pentru acest popor, că mijlocești degeaba. Nu te mai ruga pentru ei, că nu te voi asculta și nu-i voi ierta, pentru că nu este posibil să-i mai ascult. Deci, uneori, deși suntem vase de cinste și Dumnezeu ne formează ca vase de cinste, uneori vom avea parte de probleme, de depresie aproape, de descurajări, cum a avut Ieremia aici, pentru că suntem înconjurați de vase de ocară. Sunt multe vase de ocară care lutul, în mod nefiresc și nenatural, a refuzat mâinile olarului și au devenit vase de ocară. Și toate aceste vase de ocară sunt tare supărate pe vasele de cinste. Și o ultimă lecție din acest pasaj din Ieremia, poți să fii un vas de cinste sau poți să fii un vas spart. Tu ca și Lut, eu ca și Lut, avem aceste două opțiuni și numai aceste două opțiuni. În capitolul 19, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, ia un vas, ia bătrânii, ia preoții, du-te în valea Ben-Himon, sparge vasul și vestește distrugerea și judecata. Iuda a tot modelat Dumnezeu, l-a remodelat acest Lut, până la urmă Lutul s-a întărit atât de tare, încât nu mai putea fi remodelat și cu un vas făcut deja strâmb și urât, n-ai ce să faci decât să-l transformi în cioburi. Așadar, Dumnezeu ne remodelează ori de câte ori știe că mai are o șansă cu noi, până lutul nu este prea tare. Dar soarta mea și soarta ta este să fim un vas de cinste sau un vas spart. Și aș vrea ca să închei, să luăm aminte la aceste lecții, să luăm aminte la faptul că Dumnezeu ne vorbește prin diverse metode, să fim atenți, Dumnezeu vorbește zilnic, să avem grijă la rolul profeților, la rolul și la legătura profețiilor cu cuvântul lui Dumnezeu, să judecăm bine lucrurile cu discernământ, să alegem tot ce este bun, tot ce este util, tot ce este conform planului lui Dumnezeu, să recunoaștem faptul că Dumnezeu olarul este stăpân peste viteza și presiunea pe care o aplică, să recunoaștem că uneori lutul nu este așa cum vrea Dumnezeu, există această posibilitate, să recunoaștem faptul că Dumnezeu ne modelează și ne remodelează și nu renunță la noi și ce mare har este acest lucru, să recunoaștem faptul că Dumnezeu reacționează în funcție de acțiunile noastre, se poartă cu noi, se adaptează, dar rămâne Dumnezeu și rămâne suveran, să recunoaștem apoi faptul că Uneori să recunoaștem faptul că refuzul nostru de a ne supune planurilor lui Dumnezeu, mai ales în vremuri de criză, este o reacție nenaturală, nefirească. Suntem anormali, iertați-mi cuvântul, dar așa spune aici cuvântul, suntem anormali și nebuni dacă refuzăm acest lucru. Dumnezeul care ne-a răscumpărat și vrea să facă din noi un vas de cinste și noi să nu vrem, să spunem ca și evrei, nu, noi urmăm pornirile inimii noastre rele. Știm că sunt rele, dar le urmăm pe ele. Este un lucru nenatural. Uneori putem fi înconjurați de vase de cinste și trebuie să alegem ce să fim, vas de cinste sau vas spart. Și Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 21, deci, dacă cineva se curățește de toate acestea, citiți în context de ce lucruri trebuie să ne curățim, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor pentru stăpânul său, destoinic pentru orice lucrare bună. Decizia este a noastră, Dumnezeu este suveran. În vremuri de criză spirituală îți vine să urmezi pornirile celor din jurul tău, dar Dumnezeu spune, lucrul acesta este nenatural, eu sunt olarul, eu sunt stăpânul, eu sunt suveran peste toate lucrurile și vreau să fac din tine un vas de cinste, iată, de cinste care să fie cinstit, care să fie sfințit, pus deoparte, care să fie folositor pentru stăpânul său și care să fie destoinic pentru orice lucrare bună, contrar imaginii de nefiresc și de nenatural și de anormal când refuzăm. Așadar, în vremuri de criză spirituală, să ne conformăm planurilor lui Dumnezeu, să ne supunem ca lutul în mâinile olarului, să fim un lut care se lasă modelat de mâna lui Dumnezeu. A te supune înseamnă a accepta voia lui Dumnezeu. Spunea Mircea dimineață despre Iisus în Ghețimani: Tată, aș vrea ca paharul acesta să treacă, dar voia ta să se facă. Și un exemplu extraordinar pentru mine din Scriptură este Maria, mama Domnului Iisus Hristos, care îngerul, ea aștepta ca Iosif să vină, să o ia de soție, să aibă o viață în Nazaret, să aibă copii, o viață bună, oarecum liniștită, și dintr-o dată vine îngerul și spune: nu, tu vei fi mama fiului lui Dumnezeu, o viață total diferită de ce și-a imaginat ea că va fi viața ei, și cuvintele ei sunt extraordinare. Iată roaba Domnului, ce spune mai departe? Facă-mi se după voia Domnului. Asta este supunerea, asta este reacția naturală în fața planurilor lui Dumnezeu. Ce plan mai bun să aibă Dumnezeu decât să mă facă un vas de cinste? Și ce lucru nefiresc este pentru mine să refuz acest lucru? Domnul să ne ajute și să înțelegem că trebuie să fim un vas de cinste, folositor, sfințit și destoinic pentru orice lucrare bună, și Domnul să ne ajute. Amin.
Despre Saul din Tars, Dumnezeu îi spunea lui Ana.